Barbra Streisand.
Pop mūzikas kori un šovu kori. Nelielas atšķirības tur ir, bet, protams, muzicēšanas veids ir līdzīgs, jo abas šīs kategorijas īstenībā nav iedomājamas bez kustības un bez popmūzikas kā tādas klātbūtnes. Nekas nosodāms no manu viedokli, gan es pārstāvu stingri diezgan akadēmisko muziku, bet tepat laikā labprāt sadarbojos ar popmūzikas solistiem arī šeit Latvijā, kā Renāru Kauperu un Zigfrīdu Mugtvālu, Alnis Krauze un citiem solistiem. Ļoti labprāt darbojos arī ar savu zēnu koru šādā veidā, bet tad nīpat laikā, protams, nekad nenoliekšu, ka, lai labi izpildītu šādu muziku, ir jābūt akadēmiskiem pamatiem, un ten es gribu rosināt katru iniciatoru šādas muzikas dziedāšanas manierē, tomēr papriekš pievērsties akadēmiskajai muzikai un tad no tās augt par lielisku pop vai šovu koru diriģentu vai dalībnieku. Tad pop kori izpild populāru muziku, tajā netiek vērtēts tas vizuālais, ko žūrī varētu arī redzēt vai skatīties, to tieši šovu kori, tas ir tieši šī horeogrāfiskā klātbūtne muzikai, šī ilustrācija ar kustību. Es ceru, ka tas būs ļoti atraktīvi, jo no šovu kori jau mums pašiem tagad pēdējā laikā ir ļoti populāri kļuvuši. Un tas nemaz nav slikti, es varētu teikt, ka vērojot šos šovu korus, viņa pēdējā darbība man bija arī tāda iespēja pabūt žūrijā vienreiz un tiešām analizēt. Es teikšu, ka tas ir samērā augstā kvalitātē un ar lielu tādu profesionālu pienesumu. Nu, kā tev, ja Marcis Kristiāns Kalniņš tur piedalās, ļoti profesionāls muzicis, ko es ļoti augstu vērtēju, nu, visu cieņu. Tad tur ir klāt tiešām šī profesionālā izpratne par lietām. Tā nav dzīve, tas ir kļūt.